ท่านผู้ฟังคะดิฉันขอแนะนำช่วงใหม่ของรายการภาคภาษาไทยนะคะที่เราจะใช้ชื่อว่าช่วงหลายชีวิตค่ะจะเป็นการนำเสนอชีวิตของชาวไทยในออสเตรเลียที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตหรือมีประสบการณ์การทำงานที่น่าสนใจสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ฟังได้นะคะช่วงหลายชีวิตตอนแรกในคืนนี้เราก็จะไปคุยกับคุณสุรัตน์นาเครือที่เป็นพนักงานเหมืองแร่นิกเกิลในรัฐออสเตรเลียตะวันตกค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน
์สวัสดีครับคุณบริสุทธิ์ครับ
ค่ะคุณสุรัตน์ทำงานที่เหมืองที่คัลกูรีโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
อยู่ห่างจากคัลกูรีประมาณ50กิโลครับแต่ว่าย่านคัลกูรีเนี่ยฮะโดยรวมแล้วรัฐ WA นะฮะ WA เนี่ยเรามองในแผนที่ออสเตรเลียนะครับมันจะใหญ่มากครึ่งของเกาะออสเตรเลียครึ่งประเทศนะฮะมันเป็นที่กันดารนะฮะกันดารมากแต่ว่ามันก็มีทรัพยากรเยอะเช่นทองคำยูเรเนียมทองแดงมีทุกอย่างครับแก๊สธรรมชาติบ่อน้ำมันซึ่งเขายังนำมาใช้ไม่หมดหรอกแต่ว่าที่เยอะตอนนี้นะที่เขาทำกันอยู่ทำกันมานานแล้วคือเหมืองทองคำเหมืองนิกเกิลยังทำกันอยู่ตลอดครับแล้วก็แต่และเหมืองเนี่ยใช้คนงานเยอะครับคนงานประมาณ600จาก300ถึง600คนต่อ1เหมืองนะฮะแต่เมืองเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากแทบจะทุก50ตารางกิโลเมตรนะฮะ
เหมืองที่คุณสุรัตน์ทำนี่เป็นเหมืองอะไรคะ
เป็นเหมืองนิกเกิลครับมันเป็นสารเอาไปผสมกับเหล็กไปทำพวกเครื่องบินอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันจำนวนของมันน่ะมากมหาศาลเรียกว่าถ้าเทียบกับเหมืองทองคำเนี่ยทองคำยังต้องไปสกัดต้องไปทำอะไรอย่างนิกเกิลนี่ขุดขึ้นมาก็แทบจะขายได้เลยเรียกว่าปริมาณที่รวมมากับหินเนี่ยแทบจะอยู่ในหินเนี่ยเป็นนิกเกิลสัก 80-90% ครับ
ตำแหน่งอะไรคะที่คุณสุรัตน์ทำอะคะ
อ๋อผมเป็นช่างครับช่างทั่วไปแต่ว่าท้าฟาร์มไปนิดนึงเหมืองเนี่ยมันมีทั้ง2อย่างครับถ้าทำบนดินเนี่ยเขาเรียก open cut หมายถึงว่าขุดรอบๆลงไปเรื่อยๆแต่ว่าของผมเนี่ยเขาเรียก underground ครับทำลงไปใต้ดินนะไปขุดเอาใต้ดินขึ้นมาครับ
ซึ่
งลงไปลึกมากถ้าพูดถึงแนวดิ่งเนี่ยประมาณ1กิโลนะแต่ว่าแนวยาวเนี่ยก็ขุดกันไปเรื่อยครับที่ผมทำอยู่ทุกวันเนี่ยรู้สึกว่าจะยาวไปประมาณร่วม20กิโลเมตรนะใต้ดินนะ
เวลาลงไปใต้ดินแล้วช่วงแรกๆนี่มีความรู้สึกยังไงคะเพราะว่าช่วงนี้คงคิดว่าชินแล้วแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมีความรู้สึกกลัวหรือว่าแอบกลัวความแคบอะไรหรือเปล่าคะ
มันก็กลัวนิดหน่อยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำในออสเตรเลียใน WA นี่ฮะเหมืองที่ทำเนี่ยจะปลอดภัยมากครับก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานเนี่ยเขาต้องตรวจสภาพร่างกายเราแล้วก็ทุกอย่างต้องเซฟตี้หมดต้องเรียนรู้ต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดล่วงหน้าซึ่งจะเกิดหรือไม่เกิดอะไรเนี่ยเราต้องรู้หมดฮะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างแล้วก็ยังต้องรู้จักว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาเราต้องไปอยู่ในที่ปลอดภัยมันจะมีห้องปลอดภัยอยู่ในนั้นฮะเขาเรียกห้องนิรภัยครับแต่ละจุดเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ15คน5คนแต่ละห้องที่เขาจะมีไว้ให้ฮะ
คิดว่าคุณสุรัตน์คงเคยได้ยินข่าวที่เกิดที่เหมืองในอเมริกาใต้อะนะคะที่ว่ามีคนงานเหมืองเข้าไปติดอยู่ตรงในนั้นแล้วเขาก็ช่วยออกมากันแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยอะค่ะตัวเองในฐานะคนงานที่คนที่ทำอยู่ในเหมืองจริงๆแล้วได้เห็นข่าวตรงนั้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
อันนี้มันไม่น่ากลัวครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับอันนี้มันเป็นหินแข็งครับในภูมิประเทศแล้วทางประเทศออสเตรเลียเนี่ยฮะคือลงไปใต้ดินเนี่ยขุดลงไปลึกๆเนี่ยฮะมันเลยชั้นน้ำชั้นอะไรลงไปอีกฮะมันอาจจะไปเจอแก๊สซึ่งแก๊สธรรมชาติใต้ดินนะฮะแก๊สพิษเนี่ยสิ่งนั้นน่ากลัวมากกว่าเหมืองถล่มครับเหมืองถล่มนี่ไม่น่ากลัวมันโอกาสที่ถล่มยากเพราะว่ามันเป็นหินแข็งครับแล้วที่ขุดรูลงไปเนี่ยมันจะมีช่องออกหลายช่องครับใน WA เนี่ยคิดว่าไม่เคยมีข่าวถล่มฮะเขาทำกันมาประมาณจนถึงปัจจุบันนี้ผมว่ารวมๆ 5-60 ปีแล้วมั้งฮะแล้วเดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากมันใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาซึ่งเรื่องความปลอดภัยนี่สูงมากครับผมยังไม่ได้บอกว่าผมทำตำแหน่งผมเป็นช่างซ่อมพวกเครื่องมือหนักกับพวกเครื่องยนต์กลไกตรงนี้ฮะลักษณะของเหมืองที่ทำเนี่ยจะมีรถเจาะแล้วก็วางระเบิดเพื่อให้หินแตกย่อยออกมาแล้วก็ขนขึ้นมาข้างบนนะโดยใช้รถตักใส่รถบรรทุกขึ้นมา ซึ่งรถบรรทุกกับรถตักเนี่ยมันจะออกแบบพิเศษใช้เฉพาะในใต้ดินทั้งนั้นนะฮะแล้วมันก็จะมีสิ่งเซฟตี้ป้องกันเยอะแยะครับเช่นถ้าเกิดไฟไหม้อะไรเนี้ยคือที่น่ากลัวเนี่ยเกิดไฟไหม้ใต้ดินน่ะมันอันตรายเพราะว่าอากาศมันก็จะไม่มีแล้วก็มันอาจจะมีแก๊สพิษด้วยฮะเพราะฉะนั้นเรื่องไฟไหม้เนี่ยจะไม่มีเลยเกิดไม่ได้เลยเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์ดับไฟอัตโนมัติหมดนะแล้วที่ใต้ดินเนี่ยนอกจากรถบรรทุกที่เอาหินขึ้นมาแล้วยังต่อพวกสายไฟต่อน้ำลงไปครับน้ำซึ่งต้องใช้น้ำแรงมากแล้วก็ไฟฟ้าต้องใช้ไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปเพื่อไปใช้กับรถเจาะฮะ
มีอุปกรณ์ทั้งหลายค่อนข้างที่จะพร้อมเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็ตำแหน่งช่างคนงานที่ต้องการเนี่ยมันก็มีเยอะอย่างผมเนี่ยซ่อมแต่ผมก็ไม่ได้ลงใต้ดินบ่อยฮะเพราะภาคนี้ผมอยู่แต่ข้างบนเพราะว่างานส่วนตัวแล้วผมซ่อมบำรุงรถเนี่ยมันก็จะทำข้างบนดินมากกว่าใต้ดินก็นอกจากรถเสียจริงๆถึงจะลงไปซ่อมกัน
ถามสภาพทั่วไปเกี่ยวกับเมืองที่อยู่หน่อยนะคะช่วยบรรยายสักนิดนึงค่ะว่าเมืองเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นเมืองเล็กๆมีคนอยู่กันเยอะหรือว่ามีร้านค้ามีร้านขายของอะไรแบบนี้ไหมคะ
ข้าวกุลีมันก็มีทุกอย่างครับมันเป็นเมืองก็ไม่เล็กนะฮะแต่ว่ามันเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งคนงานที่จะมาหางานทำหรืออะไรเนี่ยมันจะมีเอเย่นเยอะมากในข้าวกุลีเนี่ยซึ่งเอเย่นเขาจะรับไว้แล้วก็จะส่งไปตามเมืองต่างๆซึ่งไกลออกไปประมาณตั้งแต่200-300กิโลถึงเป็นพันๆกิโลขึ้นไปทางเหนือนะฮะตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปอีกฮะเกือบถึงดาวินนะฮะซึ่งโอ้โหเมืองเยอะมากเยอะมากกลางป่ากลางอะไรเนี่ยซึ่งบางผมเคยไปอยู่มาบางที่เนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีฮะแต่ว่าเป็นเหมืองทองคำ
คุณสุรัตน์เองนะคะทำงานเหมืองนี่มากี่ปีแล้วคะ
ผมเพิ่งเริ่มมาทำผมก็เสียดายเหมือนกันตอนแรกผมก็อยู่เมลเบิร์นฮะก็เป็นช่างตัวไปแต่มองแล้วว่าเมลเบิร์นรายได้มันน้อยครับซึ่งเหมืองเนี่ยอย่างสมมติเป็นคนวัยหนุ่มสาวหรือว่าคนอายุประมาณ30ขึ้นอย่างเงี้ยมาเริ่มทำหรือว่ามาฝึกทำเขามีฝึกฮะปีนึงเนี่ยรายได้ต่อปีเนี่ยไม่ใช่น้อยนะรายได้ดีมากผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะมาทำงานเงินเดือนสูงขนาดนี้ไม่เคยคิดนะซึ่งความรู้ทั่วไปแล้วผมก็ไม่มีมากผมไม่ใช่ว่าเรียนมาสูงอะไรเงี้ยแค่เป็นช่างแล้วก็มาอยู่ออสเตรเลียผมก็ไปทำคอลิฟายมาคอลิฟายเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเวลาเราไปทำงานเรามีคอลิฟายของผมเป็นเครื่องยนต์ดีเซล
มันก็
จะค่อนข้างจะง่ายหน่อยครับ
แล้วพอจะเปิดเผยได้ไหมคะรายได้นี่สักประมาณเท่าไหร่อะคะปีหนึ่ง
ปีต่อปีนะฮะปีที่แล้ว 1,700 ครับ
แล้วในเรื่องสวัสดิการล่ะคะเขามีให้ไหมคะค่าที่พักค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าแพง
มันมีหลายที่ครับสมมติว่าเมืองของผมเนี่ยคือที่ผมมาเนี่ยผมย้ายถิ่นฐานผมปักหลักมาซื้อบ้านซื้ออะไรอยู่ข้าวกุลีผมก็เลยทำกับเมืองนี้ตลอดแต่ที่ห่างไกลออกไปเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกแบบ fly in fly out หมายถึงว่าไฟอินหมายถึงว่าเขาจะส่งนั่งเครื่องเข้ามาโดยเขาจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นของบริษัทหมดของเหมืองนะ
ค่
าใช้จ่ายไฟอินไฟเอาหมายถึงว่าทำงาน2อาทิตย์พัก1อาทิตย์ไฟกลับบ้านนะแต่ใหม่ๆเนี่ยเขาจะให้ไฟอินไฟเอาจากเพิร์ทเข้ามาที่ทำงานแค่นั้นนะจากเพิร์ทมาเขากุลีก็ต่อเข้าไปที่ทำงานใช่ไหมฮะ
ค่ะ
แล้วก็ไฟกลับแต่ถ้าเราอยู่กับเขานานๆเนี่ยเขาอาจจะไฟอินไฟเอาจากทั่วออสเตรเลียครับหมายถึงว่าคนที่อยู่เมลเบิร์นเขาสามารถกลับไปพักเมลเบิร์นได้กลับมาทำงานในเมืองได้แล้วแต่ตกลงกันครับ
แล้วคนที่มาทำงานนะคะจากที่ได้ยินบอกก็มาจากเมลเบิร์นบ้างมาจากเมืองใหญ่อื่นๆในออสเตรเลียบ้างแล้วแรงงานที่เป็นผู้อพยพล่ะคะอย่างคุณสุรัตน์ที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ออสเตรเลียแล้วเนี่ยมีเยอะไหมคะ
มีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกนิวซีแลนด์มาจากนิวซีแลนด์ฮะคนไทยเนี่ยพอมีแต่ว่าผมไม่เคยเห็นผมที่เมืองผมไม่มีเลยเอเชียก็มีน้อยมากที่นี่มีก็จะมีฟิลิปปินส์แต่ก็น้อยมากครับแต่คนไทยนี่ผมว่าผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเจอเลย
ในแง่ของที่พักอาหารที่คุณสุรัตน์อยู่นี่ราคาเป็นยังไงคะแพงไหมคะตัก
มันก็ไม่แพงครับคาลกูลีมีทุกอย่างฮะเหมือนที่เมลเบิร์นมีแต่ว่าจะแพงประกันก่อนนิดหน่อยเพราะว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างมันก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าเทียบกับรายได้ที่เราทำงานก็อยู่ได้ครับอยู่ได้แต่ว่าคนเราเนี่ยบางทีเราจะเปลี่ยนย้ายที่อยู่หรือว่าเราจะเปลี่ยนงานใหม่หรือเราจะทำงานใหม่เนี่ยคนเราจะกลัวมากกว่าจะกลัวเพราะฉะนั้นอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเองถ้าเรามีกำลังใจเรากล้าสู้ เชื่อว่ามันก็ต้องประสบความสำเร็จครับและอีกอย่างนึงมาใหม่ๆเนี่ยจะให้เขารู้จักเราเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยอมรับผมก็ต้องผ่านไปหลายที่ต้องตายเต้าขึ้นไปฮะแต่ว่าเราจะใช้เวลาสั้นหน่อยไม่ยาวมากเพราะว่าช่วง 4-5 เดือนเราไปทำที่นู่นที่นี่เรารู้จักเพื่อนรู้จักเรียนรู้เราพูดกันถึงเรื่องเมืองเรื่องอะไรก็ฟังเราพยายามมีเพื่อนให้มากขึ้นนะเราก็พยายามเรียนรู้เร็วมันก็ไปได้สวยฮะ
ตัวคุณสุรัตน์เองเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยมาทำงานเมืองได้ยังไงอะคะจากที่อยู่เมลเบิร์นเนี่ยสมัครมายังไงอะคะ
อ๋อผมขับรถมาเลยเห็นมีเพื่อนเข้ามาอยู่ก่อนเขาเป็นคนนิวซีแลนด์นะผมจะท้าฟาร์มสมัยผมเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียใหม่ๆนะฮะตอนที่ผมไปควอลิฟายเอาแมคคาดิกมาเนี่ย
ค่ะเป็นช่างใช่มั้ย
เป็นช่างเนี่ยฮะคนเขาก็บอกว่าเนี่ยให้มาทางเพิร์ทเนี่ยงานเยอะมากเงินดีผมก็ไม่ได้มาจนแล้วจนรอดผมก็เลยอยู่อย่างนั้นจนวันหนึ่งผมคิดขึ้นมาโอ้น่าจะลองมาดูก็เลยขับรถจากเมลเบิร์นมาครับมาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขากุลีมอยู่ตรงไหนก็มาตามแผนที่ฮะดูแผนที่มาเรื่อยๆมาระหว่างทางก็จะเห็นพวกรถบรรทุกที่เขาใช้ในเหมืองนะฮะรถในเหมืองมันจะคันใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยเราก็มองว่าเอ๊ะมันก็เราก็น่าจะซ่อมได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับไอ้ที่เราเคยซ่อมมาเครื่องยนต์กลไกต่างๆมันก็น่าจะได้แต่ว่าเราก็ต้องมาเรียนรู้อีกฮะขั้นแรกเราก็ต้องมาทำงานในเหมืองแต่ว่ามันเป็นไอ้ที่ลงโม่ย่อยหินนะที่นี่มันจะมีที่ใหญ่เลยใหญ่ที่สุดในเคาน์ตี้เนี่ยเป็นเหมืองทองคำผมก็เลยได้งานแรกเป็นช่างทั่วไปกับบริษัทหนึ่งในเคาน์ตี้ซึ่งเขาเป็นซับคอนแทคอีกทีคือเหมืองเนี่ยมันมีการสึกหรอเร็วมากเวลาเขาทำงานโม่หินเนี่ยฮะมันจะโม่หินย่อยหินออกมาซึ่งเอาหินน่ะมาสกัดเป็นทองนะย่อยเอาทองออกมาเครื่องยนต์กลไกเครื่องสายพานอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสึกหรอเร็วมากทุกๆ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยมันจะมีการปิดซ่อม2วัน3วันเพราะว่าเขาทำงานกัน24ชั่วโมงฮะถึงเดินเครื่อง24ชั่วโมงเนี่ยพอถึงเวลามันสึกหรอมันเสียมากๆเนี่ยเขาก็จะต้องปิดซ่อมเขาก็จะระดมคนงานเข้าไปซึ่งทำให้เสร็จภายในวัน2วันเนี่ยคนงานก็ไปทั้งกลางวันกลางคืนแผนกช่างก็ไปแผนกอะไรก็ไปกันเราจะต้องรู้เลยว่าหน้าที่เราคือหน้าที่นี้ต่อไปคือหน้าที่นี้พอเรารู้เรื่องนี้เราก็ไปเรื่อยๆฮะขยับไปเรื่อยๆใหม่ๆเราก็เป็นคนงานทั่วไปรายวันธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วตอนนี้เป็นคนงานถาวรแล้วจ้างแบบมีสวัสดิการทุกอย่างครับ
ที่คุณสุรัตน์ทำงานเนี่ยนะคะต้องโดนกะตอนกลางคืนหรือว่าดึกๆอะไรแบบนี้ไหมคะ
มันจะมีสองกะครับส่วนมากทั่วไปแล้วต้องเปลี่ยนกันฮะทำกลางคืนอาทิตย์ทำกลางวันอาทิตย์ถ้าพวกไปอยู่ fly in fly out นะต้องทำฮะทำกลางวันอาทิตย์กลางคืนอาทิตย์แล้วก็ไฟออกครับ
แล้วในส่วนตัวเนี่ยนะคะไปอยู่ครอบครัวไปอยู่ด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่คนเดียวอะคะ
ตอนนี้มาอยู่ด้วยแล้วครับ
อ๋อค่ะแล้วพวกเขาเป็นยังไงบ้างคะเหงาไหมคะ
เขาก็มีงานทำครับเขาก
็
งานที่นี่มันเยอะมากฮะ
เขาทำอะไรกันนะคะ
ทำความสะอาดครับมันจะมีบริษัทอีกแหละบริษัทที่จัดหางานงานมันเยอะครับงานเนี่ยมันมีทุกอย่างมันไม่ใช่มีงานซ่อมอย่างเดียวอาหารก็มีเพราะว่าคนก็ต้องกินอาหารใช่ไหมทำงานในเมืองครับโรงแรมก็ต้องเยอะมันเป็นงานทั้งนั้นนะครับ
ค่ะก็คือหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่มีเฉพาะเมือง
ไม่ใช่เฉพาะที่จะในเหมืองเพราะว่าเหมืองมันก็คือเหมืองแต่ว่าทุกอย่างในเหมืองมีหมดมันต้องมีอาหารต้องมีที่พักต้องมีสายการบินมันเป็นวงจรครบไปหมดเลยครับ
แล้วบรรยากาศที่นั่นล่ะคะคนเยอะไหมคะคึกคักไหมคะบางคนอาจจะกลัวว่าอุ้ยไปแล้วจะเหงาหรือเปล่าม
ันไม่น่าเหงานะผมว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยรู้สึกว่าเหงาเพราะว่ามันเอาเวลาไปทำงานตลอดแล้วทำงานออกจากบ้านตีห้ากลับบ้านถึงทุ่มทุกวันนะวันหนึ่ง12ชั่วโมงมันก็ไม่มีเวลาเหงาครับ
ค่ะไม่มีเวลาเหงานะคะทำงานแล้วก็นับเงิน
ครับมันก็เสียดายเวลาครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมก็อายุมันก็เริ่มมากขึ้นแล้วครับถ้าเราไม่มีหลักประกันอะไรเนี่ยมันก็มองแล้วโอกาสที่เราจะมีเงินเก็บตอนแก่มันก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์สูงครับถ้าเราทำงานอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าใครที่เป็นแฟนรายการเนี่ยน่าจะลองมาดูลาดลาวมาหางานทำเท่านี้กันบ้างมันก็เคยมีคนมาครับแต่ว่าผมว่าคนส่วนมากนะไม่รู้ความตั้งใจกับความอดทนอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็ไม่ใช่งานลำบากพื้นที่มันก็ไม่ได้ลำบากอะฮะแต่ว่าการที่เราจะมาใหม่ๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปได้งานปุ๊บได้เงินดีปั๊บเนี่ยมันเป็นไปยากฮะแล้วความรู้ เรามีแค่ไหนเราก็ต้องไปเรียนต้องไปฝึกมาครับมันฝึกกันได้ทั้งนั้นนะฮะงานทุกอย่างอยู่ที่ว่าความตั้งใจคนที่อยากจะทําแล้วมันก็เห็นหน้าอนาคตครับทํางาน5ปี10ปีนี่เห็นหน้าหลังครับ
ผลงานที่ทําที่นั่นเนี่ยก็คงจะเป็นผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วเคยเห็นมีผู้หญิง
โอ้ผู้หญิงเยอะเยอะผู้หญิงผู้ชายเกือบแทบจะพอกันนะมั้งฮะ
เหรอคะแล้วผู้หญิงเขาทำอะไรอ่ะ
ถ้าในเมืองนะฮะมีขับรถมีอะไรทำได้ทุกอย่างครับแต่ว่ามันไม่มีคนเอเชียแค่นั้นเองน้อยคนเอเชียน้อย
อืมค่ะส่วนในบริษัทแน่นอนก็จะต้องมีผู้หญิง
ในออฟฟิศก็มีกระทำกันครับแล้วก็ในเมืองก็มีพวกพนักงานขับรถอะไรก็ขับผู้หญิงก็ขับได้ครับแต่ว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยเงินมันก็จะผิดกันมากบ้างบางตำแหน่งแต่ว่ามันก็ยังเป็นรายได้ที่สูงกว่าทั่วไปครับ
ในแง่ที่คุณสุรัตน์เองทำงานในเมืองโดยตรงเลยเนี่ยนะคะได้ลงไปข้างใต้ไปดูทุกอย่างเคยเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าอุตสาหกรรมเมืองแร่จะอยู่คู่กับออสเตรเลียไปอีกนานไหมคะ
ผมว่ายังอยู่อีกนานดูที่เหมืองผมนะฮะเพราะเหมืองผมปีละ2ครั้งมีการมาประมวลผลทุกคนงานทุกคนมานั่งประชุมเขาจะชี้แจงว่าเขามีกำไรเขาจะมีโบนัสให้ตลอดแล้วเขาก็ยังกำไรอยู่ตลอดหน้าที่ทำมาแล้วก็เหมืองผมเนี่ยเขามีทั้งหมด3-4เหมืองครับอยู่ก็ห่างกันไม่เท่าไหร่ครับแต่ของผมทำอยู่เนี่ยทำอยู่ที่เหมืองเป็นตัวแม่ฮะที่ย่อยออกไปก็แต่นั่นคนงานก็เยอะที่นั่นเขามีแคมป์พักมีแคมป์พักมีอาหารเลี้ยงแต่ผมของผมนี่อยู่ย่านคาลกูรีผมก็เลยกลับคาลกูรีดีกว่าจะมีรถรับส่งทุกวันนะ
อันนี้ก็คือว่าที่บริษัทคุณสุรัตน์ทำอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการชะลอตัวแต่อย่างใดนะคะรายได้ก็ยังดีเหมือนเดิม
เหมือนเดิมครับเมืองที่ผมเห็นทุกวันนี้โอ้โหกิจการดีมากแล้วก็ที่คาลกูรีเนี่ยอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอะไรนี่สั่งเข้ามาใหม่แล้วอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะฮะผมว่าใหญ่กว่าในเมืองใหญ่ๆอีกมั้งพวกอะไรรถพวกอุปกรณ์ปั๊มน้ำอะไรพวกนี้ที่เอาไปใช้ในกระเหมืองเนี่ยแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยรถแต่ละคันเนี่ยราคาไม่ใช่ถูกๆนะเป็นหลายล้านเหรียญ นะแต่ละอันเขาก็ยังสต็อกไว้เยอะแยะผมมองแล้วไม่น่ามีโอกาสที่จะหยุดลงหรือว่าชะลอตัวลงไม่มีครับ
สุดท้ายนะคะอยากจะถามว่าโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าธุรกิจเหมืองแร่ให้อะไรกับตัวเองบ้างคะที่ได้มาทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะ
อ๋อให้ความรู้ครับความรู้หมายถึงว่าทุกวันเนี่ยผมภูมิใจมากเลยว่าผมในชีวิตหนึ่งเนี่ยผมอยากให้คนทั่วๆไปเนี่ยถ้าอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะก้าวหน้าเนี่ยควรจะหาประสบการณ์โดยการเดินทางมาทำงานที่เคาลกูรีเนี่ยมีความรู้เยอะความรู้เพิ่มเติมเยอะ
นอกจากจะมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีรายได้ที่ดีด้วย
ครับแล้วก็มันได้สิ่งใหม่ๆซึ่งก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าในชีวิตจะได้มาทำงานเกี่ยวกับคนออสเตรเลียแล้วก็ทำงานในเหมืองซึ่งน้อยมากยากมากที่จะได้เข้ามาทำมันก็เหมือนกับไปสุดของความฝันแล้วครับ
ขอบคุณมากนะคะคุณสุรัตน์ที่คุยกับรายการภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณครับ